Albo-alboan Bizkai Irratian.
Sukalde kontuak gaur, lauaizetara azteko, Baske Culinary Centerrek eta Auzolanek sukaldean sortzaile lehiaketa gastronomikoaren seigarren edizioa jarri dabe abian. Ego Euskal Herriko, 12 eta 17 urte arteko neskamutilek hartu ahal izango dabe parte. Urriaren 2an hasi izan lehiaketea eta Zemendiaren 4 bitartean bideo errezetak egin beharko dabez gazteek.
Sukaldean sortzaile lehiaketea hobeto ezagutzeko antolatzaileen gana jo dugu eta Maitane González daukagu geugaz, Basque Culinary Centerreko Culinary Clubeko saletuen arloko kidea. Maitane, egunon?
Kaixo, egunon.
Zelan sortzen da sukaldean sortzaile lehiaketea? Zelan batzen sarie Basque Culinary Center eta Auzolan honakoa antolatzeko?
Bueno, ba, dakizueten bezala, baskulinarik gastronomi mundun dauden enpresekin egiten du lana, horien artean Auzolan daukagu, eta bueno, proiektu honek ja seigarren edizioa damaki martxan, eta bueno, ba, biok bai Auzolanetik eta bai baskulinaritik gogoa zegoen zerbait antolatzeko bai gazteekin, hau da gaztei, ba, sukaldaritza gerturaraztea, eta bueno, ba, sortu zen ideia hau, ba, Aitona Monen errezetak hartu, hau da, beraiek etxean bizi izan dituzten errezeta horiek aukeratu, eta beraiek gaur egungo, ba, bueno, ba, dauden teknikak edo beste alimentu berriekin aldaketak egin behar dituzte. Ordu, bueno, ba, pixka bat zen, gogoa edo asmoa geneukan, esaten duten bezala, ba, gazteak sukaldaritzara gerturatzeko asmo horrekin.
Helburua, proposamen osasungarriak egitea da, Aitona Amonen errezeta tradizionaletan oinarrituta, eta bide batez, gazteak eta adinekoak bilduz.
Hori da. Bueno, lehenengo prozesua bai, taldeka egiten dute errezeta aukeratu, eta bueno, beraiek pixka bat lantzen dute ze buelta eman nahi dioten, baina behin faseak aurrera doazen enean, eta taldeak aurrera doazenean, eta behin finalera iristen direnean, bai hor beti esaten begola. Bueno, ba, etortzeko final horretara ere bai Aitona Monak. Orduan, bai izaten dela momentu bat denak juntatzen geanak, ja azkeneko fasean.
Mm-hmm. Esan behar ganera, lehiaketa honek oso erantzun ona izan dauala orain arte, azken edizio bietan behintzat, 500 aur baino gehiagok 160 bideo errezeta egine besan.
Hori da, bai, bueno, Bizkaia bai izaten dela parte hartzaile gehiena egoten den bueno, ba, provintzia edo eskualdea, eta gero baita ere, ba, Gipuzkoatik, Nafarroatik eta Arabatik ere parte hartzaileak daude.
Eta zelango errezetak aurkeztu dira orain arte? Euskal sukaldaritza tradizionala izan da nagusi?
Ba, orain arte bai, baina egia da geroz eta gehiago ikusten ditugula, ba, bai, beste errezeta mota batzuk, azkenean, bueno, ba, konstiente gare bai, gaur egungo ikastola eskolatan, ba, toki guztitako aurrak daudela, orduan, bueno, ba, hori ere aberasgarria da, azkenean, ba, bueno, bai, euskaldunek lan egiten dute, ba, beste, bueno, ba, beste erabateko errezetekin, hau da, ba, geroz eta gehiago iristen zaizkigu, ba, atzerritarren errezetak ere, ez? O, hain euskaldunak ez diren errezetak. Baina, bueno, esaten duten bezala, aberasgarria iruditzen zaigure bai, eh? Azkenen, gastronomiak, ba, bueno, hain zabala da, ba, gauza berrik ezagutzare bai, ba, aberasgarria dela iruditzen zaigu.
Eta Maitane, zelan gauzatzen da lehiaketea? Ikastetxeetara joaten sarie honen barri emoten, ikaslek zelan jasoten dabe honen barri? Gogoratuko dugu, 12 eta 17 urte artekoak direla, ez da? Parte hartu leikienak.
Hori da, dauzkagu bi adintarte. Adintarte bat izango zen 12-14 eta bestea 15-17. Eta irabazle bat ateratzen da 12-14 urte tartekoa eta beste bat 15-17 urte bitartekoa. Barkatu?
Zelan gauzatzen da ikastetxeetara joaten sarie lehiaketa honen barri emoten? Zelan jasoten da ikasle?
bidali dugu eskolatara mail bat, esan ez ja irikita dagoela bideoak igotzeko aukera. Gero bai egia da, geroz eta ezagunagoa dala lehiaketa eta iriki baino lehenago ja eskola asko edo ikastola asko kontaktuan jartzen dira gurekin bagaldetzeko ea noiz irekiko den, baino printzipioz korreak bidaltzen dira eskolatara.
Eta ikasleek taldeka aurkeztu leikiez bideo errezetak?
Hori da. Hori da, biru kide izan behar dute, oza, segun beraiek, ba, klasean ere nola banatu nahi duten, baino edo bi pertsonakoak, edo hiru pertsonakoak dira taldeak. Eta gero lehenik, igo behar dute YouTubera bideoa, ben YouTuben dagonean link hori hartzen dute, eta bai hor ja, gure web horrira juten dira, eta dago formulario bat. Oso formulario erresa da, berez printzipioz ez dira datu asko eskatzen, eskatzen deguna da hori bideoaren URL-a ikusi alizateko, taldearen izena eta gero eskolaren izena.
Eta bideo horretan plater zehatza zelan egin behar daben azaltzeaz gain, errezetaren jatorria be azaldu behar dabe eta kontu gehiago bai, ezta? Zer da egin behar dabena?
Beraiekin behar dute hori aurrena, errezeta aukeratu eta behin errezeta daukatenean ze buelta eman nahi dioten errezeta horri eta ze ba aukeratu duten errezeta hori. Grabatu beharko dute prozesu oso hau da, bueno, ba ez agian 40 minutu errezeta eginez, azkenean gero bideoa ba 3 minutukoa izan behar du, baino bai prozesua ikusi behar dugu. Eta bukaeran ere errezeta behar dugu, hau da, osagaiekin eta errezeta ipinita. Baina berez, bueno, gaur egungo gaina dauden aplikazioekin eta oso bideopolitiak egin daitezke, eta hori bai ikusi behar degula prozesua, baina bueno, era azkar batean, 3 minututan.
Urriaren bian, azizan, bideo errezetak bialtzeko epea, eta zemendiaren Laura bitartean hilebete daukie, jaso dozu ez, bideoak orain arte?
Bai, gutxu batzuk ja iristen ari dira, baina bueno, hasiera izaten da, beldurra izaten dutela bezala, ez dakite hor sentsazio igual, ez egu lehenengoak izan nahi, baina bueno, guk esaten deguna, azkenean lehenengo fasea, publikoaren fasea dela esango genuke. Lehenengo fase horretan YouTubeen bertan gustatze gehienak eta visualizazio gehienak dira aurrera pasatzen direnak. Ordu bueno, nik animatzen dut jendeari bideoak igotzeko, zegiroz eta demo gehiago egon YouTubeen edo bueno, ikusteko aukerak eroz eta hondigoa izan da, aukera gehiago urrengo fasera pasatzeko.
Beraz, Maitane, jaso dozu esan lehenengo horrek ikusgai dagoz YouTubeen?
Bai, bai. Berez, YouTubeen lehen urtekoak ere hor daude. Osa, dena dago igota, orduan jendeak ere agian lehenengo urtea balima da, ba, bueno, aukera dauka beste urtetako bideoak ikusteko, ba, bueno, eukitzeko ere bai eredu bat eta animatzeko egitera.
Beraz, azaroaren Laura bitartean aurkezten dire bideoak, eta gero, zein izaten da prozesua?
Ba, komentatu duten bezala, lehenengo fase hori lauan behin, igarotzen denean, hau da, behin bideo guztia dauzkagunean, azaroaren 5tik 11ra dago epe bat jendearen balorazio egiteko. Hau da, esan duten bezala, atsegin dut hoiek eta visualizazio hoiek igotzeko. Behin azaroaren 11 pasatzen denean, egiten dugu pixkat kalkulu horiek ea zein diren urrengo fasera pasatzen direnak. Eta behin ja ditugunean urrengo fasean pasa diren bideoak hor bai azten gera gulanean auzolanekin batera. Eta egiten deuna da auzolanek eta guk bidali bideoiek pasa direnak beste eskoletara balorazioa egiteko beraiek. Hau da, kruze moduko bat egiten dugu eskolen artean, bigarren fase horretan, beste batzuk, beste partaideen bideoak baloratu alizateko. Hoi izango zen, azaroaren 12-18ra, hor jasotzen dugu eskolen puntuazioa edo balorazioa, berriro ere guk egiten dugu kalkulo bat, eta hortik, beste talde batzuk pasatzen dira ja azkeneko fasera. Hau da, laborbilduz pixkat, lehenengo fasa izango lirateke irekia dena eta publikoak baloratzen duena. Bigarren fasean, eskolek ja lehenengo fasetik pasa diren eskolak baloratzen dituzte. Eta azken fasean ja sartzen gera baskulinari eta ausolanek batera ikusten ditu ja azken fasean daudenak eta hor bai sukaldariekin eta erabaki bat hartzen da zein diren finalistak, azken finalistak. Abenduak 13an baskulinarira etorriko diren finalista horiek final handira.
Eta final handia bertan egiten da, Baskulinari Zenterrean.
Bai, hori da. Abenduak 13 da urten, beti ostiral bat izaten da, ostiral arratsalde baten, ba, bueno, seitatik aurrera hola, final handia. Eta egia da, bakarrik egun horrengatik pena merezi duela, ze oso egun polita da, batez ere, bueno, ba, aurrak ja honea iristen direnean, urduritasun horrekin, behin hemen ikusten dianen, ba, sukalde profesional horietan, jo, ba, sentimendu eta emozioiek, ba, oso polita dira. Mm-hmm. Hoi bizitza, ba, beti esaten detena, bueno, parte hartza oso polita da, eta batez ere, finala bizitza, ba, baitare, gero sariare, ba, kriston saria da, sekulako saria da, azkenean talde batek irabazitare, osea, bi pertsonako talde batek irabazita, gero klase guztiak aukera du honea etortzeko sukaldaritza tailer bat izatea, orduan saria oso polita dare, bai, gero azkenen klasikide guztiak batea bizitza sari hori.
Finalean, beraz, Maitane, errezeta bertan egin beharko leukie, zelan egiten da finala?
Hori da. Bueno, a ber, segun errezeta ere, askotan, bueno, badakizuten bezala, ba, igual, ba, reposteria balima da, edo postrak balima da, ba, askotan denbo asko behar du, orduan batzutan bai eskatzen diegu, ba, adibidez, igual, masa bat balima da, eta fermentazio edo behar balima du, adibidez, ba, bai eskatzen dugu, igual, ja, aurretikan landuta etorri behar du launea, eta hemen azken ikuituak emango zaizkiola, baino gero bai hemen, asko laguntzu zaiena da, ba, plateratze hori, ez, ba, aukera ematen dieu nahi duten platerak aukeratzeko, guke bai, bueno, ba, plateratze hori politiagoa izateko, ba, gauza desberdinak izitzen diziogu, orduan, bueno, ba, segun platera, hemen gehiago sukaldatzen dute edo gutxiago, baina bai, gero hemen dauke plateratze momentu hori, eta baita ere, talde bakoitzakin baskulinariko sukaldaritzako pertsona bat dago laguntzeko, orduan jo, alde hortatik ebai asko eskertzen dute profesional batekin egon alizatea, orduan, bueno, esperientzia oso polita da beraientzat.
Eta denbora bat eukiten dabe, errezeta egiteko?
Bai, etortzen dira normalean 10 minutuko desberdintasunakin talde zalde, ba, bueno, ba, harrera asko ze errezagoa izateko eta dena ondo kontatzeko, baina izaten dute gutxi gora bera, ba, 40 minutu bakoitzak errezeta hemen alizateko.
Eta gero egindakoa danan artean jaten dabea?
Gero, etorri diren bezala, epaimaiaren aurrean ere txandaka ateratzen dira. Orduan, lehenik finalean beraien bideoa jartzen dugu, hau da, aurkeztu ziren bideo hori jartzen dugu denentzat, ze finalean ere, bueno, ba, familiak egoten dira, eta jende asko biltzen gera, orduan, bideoa lehenik, eta gero, epaimai bat egoten da, 3-4 pertsonekoa, baskulinaritik eta ausolanetik, bueno, sortzen dugu epaimaioi, eta aurkezten behar dute platera. Platera aurkezten dute, eta epaimaiak, ba, bueno, ba, galdera batzuk egiten dizkie, ea zergatik aukeratu duten platera hau, bueno, ba, behintza galderatxo batzuk, ba, behaieke bai epaimai horrek, ba, balorazio bat egin ahal izateko.
Eta lehen esan duzunez, Maitane, sari potol hori, sukaldaritza tailer baten parte hartzeko aukerea, ez da? Klase guztientzat.
Bai. Hori da. Bai, behin hori irabazleak ateratzen direnean, esan deten bezala talde irabazle bat ateratzen da 14 urte tartekoa, eta beste talde irabazle bat 15-17 urte bitartekoa. Uh-huh. Eta etortzen dira honea, ba, bueno, ba, beraiekin hitz egiten dugu, ea noiz etortzen zaien hobekien, gukemen bai, ba, bueno, unibertsitateak eta eskaintzen dizkigun aukerakin, ba, bueno, bien artean, aukeratzen dugun zein den egun oberena ona etorri alizateko sari hori gozatzera.
Bueno, ba, hortxe, zukaldean sortzaile, lehiaketea, YouTubeen ikusgai dagoeneko errezeta batzuk, nun ikus daitekez, zehatz, esateko, Maitane?
Azkenean, bueno, bakoitzak bere kanalak sortzen ditu, orduan baino, behin bilakera egiten bali maizu, zukaldean sortzaia azaltzen dira bideo deixente.
Ba, Maitane González, Basque Culinary Centerreko Culinary Klubeko saletuen arloko kidea, eskerrik asko, hementxe geurean izateagaitik, eta zukaldean sortzaile lehiaketa gastronomikoa geurean aurkeztegaitik.
Eskerrik asko zuei, eta bueno, mundu guztia animatzen dut parte hartzera, oso proiektu politia dela. Eskerrik asko.